Takk fyrir það, maður. Sjóstu maður í fjör sagði lögmaður ásatt fyrir lögkunst. Lögmaður sagði það að hann hefði ekki handla fyrstlaug. Væðlaug, væðvettindur. Og það fyrir þegar lögmaður að það er hann just. Allir eru verst. Og til fullt, þetta er allt að það er kring að það félagið sem lögmaður er partur á. Og svo bætt saman sjónum reykir það, sálsinsuga. Síðan með, alla matar. Okkur bara því að morálur er gáður, bókmorálur er dúpsur gáður. Það er ekki akkurat þegar tingin þetta saman, það er hóma á menn. Vela báverkt að mann tósa um pengar sem það er lumman til öðrum. Það er maður sjálfur kannska er en partur eftir og hefur kjöndið til hvist að gang fyrir sig. Lugmaður sæginn vöðarsýfti tar ennur vitsur var af uppskotnum og sérstakar treytu fyrir makrel og fiskabu uppursörnum í fjör að hann hegi ekki. Það er sem tinsum sem vöðar pata fyrir taldi en tinsum er ekki handla fiskla. Og nú fortelli hann akkur það mótsatt. Svo það fyrir að ennur alltaf skulle halda sig til, til samlagan, til réttlagan. Men því sé galdan fyrir sjálfan vissi við sem fyrir næstni að vissi að vera galdandi fyrir lögmann. Það þegar við almanna kom til að sinni persónlega vísið næ, það haldi Ísmannskjál. Ég haldi að það er en ótrúlega viktig part fyrir samfélagi að allt er fyrir almanna kundjúst. Men það lögmaður sjálfur, þess að við talsmann fyrir þetta alls fyrirast almanna kundjúra sinna sjálfuppgáfi, ja, men hvað svo veginn fyrir að mann gangur undan við enn fyrirtunum sjálfur þar mann hefur slögg viðsýttur sem mann er rönt að krokva? Takk fyrir, það er hefnir.